kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 27 ng Pebrero, taong 2025. Pamahalang federal sa Australia, sinabing patuloy ang pagsisikap upang mapabilis ang ilang dekadang backlog ng parent visa. At sa ibang bansa, Pangulo ng Ukraine Vladimir Zelensky sinabing ang mungkahing kasunduan para minerals ay nakaangkla sa seguridad ng garantiyang seguridad ng Estados Unidos. Sa nilalaman ng mga balita, sa Australia, sinabi ng pamahalang federal na patuloy ang pagsisikap nito upang mapabilis ang ilang dekadang backlog ng parent visa. Sinabi ng pamahalang federal sa inilabas ng pamahalang Albanese na Review of the Migration System, may 2 taon nang nakalipas, itinangi nito ang 2 opsyon at pagbabago kabilang ang isang tinatawag na lottery model sa pagpili ng mga parent migrants at pagpapabuti sa temporary parent visa. Ang alokasyon para sa parent at iba pang mga family visa ay nasa ilalim ng mahigpit na bilang o cap. May maraming taon na. Sa pagsusuri ng pamahalaan na pag-alaman na mula 2010 hanggang 2022, ang backlog ng parent visa applicants ay higit pa sa doble, 120,000 mula 35,000, kung saan ang ilang aplikante ay nahaharap sa paghihintay mula 30 hanggang 50 taon. Sinabi ng Assistant Minister for Citizenship and Multicultural Affairs, Julian Hill, sa SBS Hindi, naghahanap ang pamahalaan ng pamamaraan sa pagharap sa issue.
On the permanent visas, there is always a limit to how many permanent visas can be granted each year. Labor has increased the number to about 8,500. So we've nearly doubled since we came to government, but it's a function of mathematics. If there's more applications coming into the pipeline, then the waiting times look longer. And I also would like, as things settle down in the migration system, to have another look at what Canada and other countries do with those longer stay options.
Yan ang tinig ni Assistant Minister for Citizenship and Multicultural Affairs, Julian Hill, sa pag-usap sa SBS Hindi. Sa ibang bansa naman, sinabi ng Pangulo ng Ukraine Vladimir Zelensky na ang mungkahing kasunduan para minerals sa Estados Unidos ay nakaangkla sa paghatid ng garantiyang pangseguridad mula Administrasyong Trump. Mag-uusap sina Pangulong Zelensky at Donald Trump sa Washington, D.C. bukas Biyernes, 28 ng Pebrero, kung saan nahaharap sa matinding pressure ang Pangulo ng Ukraine mula pandaigdigang komunidad na lagdaan ang kasunduan. Sa kasunduan ni pamamahagi ng Ukraine ang ilang bilyong dolyar na mineral assets sa Estados Unidos bilang ayon sa Pangulong Trump, bayad sa mga nakaraan at hinaharap na military aid. Sa video address, sinabi ni Vladimir Zelensky, ang partisipasyon ng Ukraine ay nakaangkla sa kalalabasan ng pakipag-usap kay Donald Trump.
Дякую, доброго дня, дякую за зустріч.
The main thing for me was that we are not in debt, and regardless of what and where it sounds in the media, there is no debt of $500 billion, nor $350 billion, nor $100 billion, because it would not be fair to us. As I said before, there were no such agreements before.
Було би несправедливо, я вважаю, по відношенню.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Ukraine Vladimir Zelensky sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sinabi naman ni Donald Trump sa mga reporter na maaaring kalimutan na ng Ukraine ang tinatawag na pagiging bahagi nito sa NATO alliance at anumang negosasyon sa Russia ay hindi magaganap sa harap ng media. Sa Samantala, sa balita naman, kaugnay sa lagay ng panahon, ayon sa pinakahuling datos, ang mga matinding init sa Australia ay maaaring magpatuloy kung hindi kikilos upang bawasan ang fossil fuel emissions sa kapaligiran. Nakita ng mga scientists na mas mahabang panahon ng matinding init o heat wave sa Australia. Kung susunod ito sa hakbang ng Estados Unidos sa karagdagang pagsasagawa ng drilling at pag-abandona sa mga environmental policy. Sa heat map ng Climate Council, nakita na maraming bahagi ng Australia ay makakaranas ng mas mataas sa 35 degree na temperatura sa 2/3 ng taon kung di haharapin ang pamahalaan ng issue. Sinabi ni Dr. Kate Charlesworth, isang medical consultant sa sustainability, ang pinakabatang henerasyon ang maapektuhan ng husto.
As a doctor and as a mom, I'm particularly concerned about babies and children who we know are one of the groups at most risk from extreme heat. The Climate Council's heat map shows that if we continue to burn coal, oil and gas, many of these groups, these children, are set to become the sweltering generation. For example, at MacArthur, an electorate in southwestern Sydney, has one of the highest proportion of children under 5 in the country, and those children face more than twice the number of hot days by 2050.
Sa Pilipinas, sa isang survey na isinagawa na ang non-commissioned survey ng public opinion research firm WR Numero, halos kalahati ng mga Pilipino ang nagsabing di sila sang-ayon sa Kamara sa hakbang nito na nai-impeach ang pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Sa survey para Philippine Public Opinion Monitor mula 10 hanggang 18 ng Pebrero, ilang araw matapos na-impeach ng mababang kapulungan ng pangalawang Pangulo Duterte, nakita na mayorya ng mga tutol sa impeachment ay mula Mindanao, may 66%. Habang mula Metro Manila naman ang nagsabing sinusuportahan nito sa 48%. Ngunit sa Metro Manila din nakita ang bilang ng mga respondent na hindi pa nakakapagdesisyon o undecided, 40%. Samantala, iniutos naman ni Senate President Chis Escudero sa tanggapan ng Senado na maghanda ng mga ito para sa pagdinig o impeachment trial at maghanda na ng ang mga tanggapan para administrative support. Sa balita ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas ng 63 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 57.90 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36.73 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar ngayong Huwebes, sa Perth, maulap, 29 na degree. Gayunin sa Adelaide, 31 degree. Maaring umulan sa Melbourne, 26 na degree. Maulap sa Hobart, 23 degree. Sa Canberra, bahagyang maulap, 34 na degree. Maaraw sa Wollongong, 28 degree. Gayunin sa Sydney, 29 na degree. Gayunin sa Newcastle, 31 degree. Maulap sa Brisbane, 30 degree. Maaraw sa Cairns, 32 degree. At maaaring umulan sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.